Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang krisis na pumapalibot sa pagkalat ng coronavirus ay lumala, kung saan ang mga bansang Austria, Switzerland, mainland Spain, Brazil at Algeria, lahat ay nag-ulat ng kanilang mga unang kaso ng nabanggit na sakit. Nananatili na nasa China pa rin ang karamihan sa mga impeksyon, ngunit tumataas naman ang bilang sa ibang mga lugar na naging sanhi na gawing aktibo ng gobyerno ng Australia ang plano nito ng pang-emerhensiyang tugon o emergency response plan nito para sa pagharap sa isang potensyal na pandemya. Ang detalye sa tampok na ulat ni Cassandra Bain at Jennifer Shearer na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kinansila ang mga sikat na larong pampalakasan. Isinarado ang mga paaralan, gayon din isinara ang mga mataong lugar trabaho habang patuloy na dumarami ang bilang ng mga may impeksyon ng coronavirus sa buong mundo. Labis na pinag-iingat ang mga Australiano kung nagpaplano na maglakbay sa Hilagang Italia habang sinusubukang labanan ng bansa ang outbreak ng coronavirus. Itinaas din ng Iran ang estado nito at ini-upgrade ang babala sa Reconsider the Need to Travel o muling pag-isipan ang pangangailangan ng pagbiyahe kung saan dumagdag ang COVID-19 virus sa umiiral na mga banta sa gitnang silangan. Dumating ang mga babala habang ginawang aktibo ng pamahalaan ng Australia ang plano nito para sa tugon sa emergency para sa pagharap sa isang potensyal na pandemya. Ipinaliwanag ng federal na ministro ng kalusugan, Greg Hunt, na ilan lamang ang mga ito sa mga iminumungkahing hakbang upang labanan ang paglala ng outbreak ng coronavirus.
The idea of rings of containment is with individuals, families, or affected units. And if we can contain those, then we can limit the impact.
Sinabi niya na sa ngayon ang virus ay nakunti na sa Australia.
In Australia, we have contained the virus on the official medical advice of the AHPPC, but this plan is about saying we're not immune, but we are as well prepared as anybody in the world.
Tatlong posibleng mga sitwasyon ang nakatala sa plano. Low impact o mababang epekto katulad ng swine flu pandemic noong taong 2009, kung saan ang mga serbisyo sa ospital ay maaaring palawigin. Moderate o katamtaman kung saan ang surge staffing o pagtaas ng bilang ng mga staff ay kinakailangan, pati na rin ang pagtatatag ng mga clinic na tulad ng para sa flu. Ngunit sa pinakamasamang sitwasyon, high severity outbreak o isang matinding pagsiklab ng sakit na katulad ng nakamamatay na trangkaso ng Espanya noong taong 1918, hahamunin nito ang buong kapasidad ng sektor ng kalusugan. Ayon sa Chief Medical Officer na si Brendan Murphy, may mga nakalaan na ng mga isolated na clinic sa bawat estado at teritoryo at ang pagprotekta sa mga matatanda ay ang kanilang pinakapangunahing prioridad. Ngunit sa kabila ng posibilidad ng karagdagang outbreak sa mga darating na buwan, hinihikayat ang mga Australiano na huwag magpanik.
There is no reason to change anything you do, wear masks or behave in a way that is different from normal. But we are preparing. We are preparing because of the developing international scenario and we're working very closely with the states and territories who run the public hospitals with primary care, the general practices. Aged care is a big part of our plan.
Ang payo ay hindi nagpapahina ng demand para sa mga face masks at mga sanitizer sa mga chemists sa buong bansa, habang ilang miyembro ng komunidad ay sinasaalang-alang ang kanilang kalusugan sa kanilang sariling mga kamay.
We got face mask and trying to stay at home and avoiding big crowds and having medicine, extra medicine at home.
And saving food at home, water and
being prepared.
Ang mga mananaliksik ng Australia ay kabilang sa mga nagmamadali para makagawa ng bakuna laban sa coronavirus. Ayon sa mga dalubhasa sa nakakahawang mga sakit, tulad ni Raina McIntyre, pansamantala, ang isang seasonal flu vaccine o bakuna laban sa trangkaso ay magiging mahalaga.
We know that In China, people have had both coronavirus and influenza together, and that's much more severe. So it's really important that as soon as the flu vaccine is available, everyone who's recommended for vaccination should go out and get vaccinated.
Ang pagbabawal o travel ban naman sa mga foreign national na mula sa China ay nakatakdang matapos nitong darating na araw ng Sabado.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.